Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. 15-та бомба на СДСМ. Заев вели дека Сашо Мијалков земал огромни провизии при набавка на опрема за полицијата. Протестен марш на средношколците. Бараат враќање на стариот концепт на матура и ставање во мирување на екстерното тестирање. Зошто се помалку се смееме? Прашање што ви го поставивме на денот на шегата и смејата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во продолжение на јавените содржини. Криминалното однесување на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков при набавката на опрема за тајната полиција беше тема на 15-тата бомба на опозицијата. Председателот на СДСМ Зоран Заев на денешната пресконференција изјави дека пред јавноста открива уште еден корупцијски скандал со најдиректни, најконкретни и најјасни докази за класична корупција во врвот на власта. Набавката на опремата е од Израел, а бизнисот го договара Мијалков преку неговата соработничка Светлана Костова, рече Заев. Прилог на Фросина Димеска.
Телефонски разговори со кои, како што тврди председателот на СДСМ Зоран Заев, се откривал корупцијски скандал со набавка на опрема за тајната полиција од Израел, бе објавен денешната пресконференција во партиското седиште. Од 12 разговори, најголем дел од нив, како што рече Заев, меѓу директорот на УБК и неговата соработничка Светлана Костова, се дознавало дека Сашо Мијалков побарал провизија од половина милион евра за воопшто да почне да разговара со израелската фирма.
Му казувам додека не стигна последната паричка, нема праќа. Добро. Добро.
Значи ти им кажеш дека не ги добиваме последните пари кога се формиран, да не пушта. Само допуштање нека бидат еднаш како што реков, така?
Да, на три пати е реко. Ви рековте така и аз на три пати. По 900 нека илјаде излеков.
Три пати по 900 нешто.
Така, така.
Од именуваните разговори меѓу Мијалков и Костова според опозицијата се слушало како се договараат провизиите кои се реализирале преку Русија и Унгарија.
Кажи ми, кој е сега дојден?
Хаин не дојден.
Кој Хаин?
Хаин од министерство за одбрана беше.
Аха. А, он е.
Тој тоа во инспекција дека тиде во.
Добро.
Во Русија и они се одбрана да се договориме за потребните детали.
Добро, видивате се. Памти што требаше да се договориме, не?
Да, да, пам.
Што?
Треба да има, да видиш тие 200.000 за провизијата како ќе ги донесат, што начат, да ги денесат чеку банк или не. Да видиш ако ќе даваш че како скоро да се кој ќе ти не пенат. И да, тие детали.
Добро, окей.
Прв патот, кога опозицијата почна да ги презентира така наречените бомби, беа пуштени и СМС пораки, меѓу како што рече Костова и Мијалков, и Костова известен израелец Хаим Ханкейни, кој преговарал со нив во име на фирмата. Од тие материјали се чита како наводно меѓу нив се разговара за праќање на 540.000 евра и 840.000 евра.
Граѓаните на Македонија платиле без малку 14 милиони евра за опрема која што била набавена за да биде злоупотребена. За Груевски и Мијалков да влезат во животите на сите нас, за да ги контролираат животите на граѓаните на Македонија. Но скандалозното прислушување било поврзано со уште една неверојатно голема криминално-корупцијска афера, во која што е инволвиран врвот на власта, а која што носи огромен срам за Република Македонија.
Заев покажи и материјал за кој што тврди дека е доказ за честите посети на Ханкейни во Македонија во 2010 година, кога наводно е договарана сделката. Тој додаде дека истиот израелец и претходно во 2008 година често доаѓал во земјава. На пресконференцијата беа пуштени разговори на кои, како што тврди Заев, се слушале гласовите на министрите за финансии и за внатрешни работи, а Јанкуловска му се жалела на Ставревски дека МВР не можело ни струјата да се ја платеа, дека тие 850.000 денари или како што рече 14 милиони евра, предвиден за договорот со израелската фирма, не можеле да се намалат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со символична погребна поворка за лошите реформи во образованието, средношколскиот пленум го одржа протестниот марш од пред собранието на Република Македонија до Министерството за образование и наука. Нивните барања се враќање на стариот концепт за полагање државна матура за сите, без разлика дали станува збор за природно-математичките или за обштествено-хуманистичките насоки, како и ставање во мирување на екстерното тестирање. Срѓан Стојанчов.
Со извици последна опомена, неколку илјади средношколци организирани од средношколскиот пленум и покажаа жолт картон на владата. Тие протестираат за враќање на стариот концепт за полагање државна матура и екстерното тестирање да биде ставено во мирување. Протестот почна пред собранието со символична погребна поворка за лошите реформи во образованието. Оттаму продолжи пред владата и на крај пред Министерството за образование и наука. Представник на пленумот кој рече дека се договориле да не се представуваат со име и земе поради заканите и притисоците ги повтори нивните барања.
Враќање на стариот концепт на полагање на државна матура, ставање во мирување на екстерното тестирање. Законот за екстерно тестирање да биде ставен во мирување и електронското полагање на државната матура, кој што беше објавено на 9 февруари оваа година, да се укине, тоест да се полага по стариот концепт.
Средношколците го искористија денешниот ден на шегата, па дел од учесниците на протестот беа маскирани. Тие носеа транспаренти, ние не сме фанта, па да не свртите на игра, болна реформа, болна држава, закони не се менуваат преку ноќ, реформи без квалитет, образование без успех, нема да не маскирате во експериментални глувци, не ни треба математика, слушнавме како се прави криминал.
Го мразиме мирисот на партиските книжки, затоа трнете ги вашите кампањи. Не сакаме да се мешате со нас. Ние сме честни, искрени и вистинити. Пазете шупрајте!
Министерството за образование и наука и Унијата на средношколци вчера постигнаа договор математиката да биде задолжителен предмет за матура само за гимназијалците од природно-математичките насоки. За средношколците кои ги изучуваат обштествените науки и оние од стручните училишта, математиката ќе биде изборен предмет. Средношколскиот пленум пак реагира дека Унијата на средношколци на Македонија не постои, односно има неактивен статус од 2013 година и од нивните барања се поинакви.
Ние побаравме средба со надлежните министерството и со министерот за образование. 4 дена поред, дење и ноќе беше звонето овде во оваа зграда позади мене, за да имаме средба и со министерот и со сите надлежни што се за ова. Не бевме повикани, никој не креваше слушалка. Ги баравме по дрво и под камен, не се јавија, они си повикаа да наречам своји луѓе на средба и си направија како што они сакаат и министерството и средношколската унија која што е неактивен представник на средношколците.
Тие велат дека ќе продолжат со протестите се до исполнување на нивните барања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срѓан Стојанчов.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Денеска е 1 април, по дефиниција ден на шегата и смејата, но дали е така и во реалноста? Не може луѓето да се смеат кога се обременети со секојдневната напорна и уморна борба да се преживее со малите плати, со големите цени, со притисокот на целиот политички амбиент околу нив, вели социологот Ѓорѓи Тоновски. Бубокаров пак истакнува дека политичката ситуација долго време им била конкуренција на нивните хумористични емисии. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Хуморот е секогаш сегде опозиција, ова е коментарот на еден граѓанин. Пажан колку во актуелната економско-политичка ситуација во земјата, луѓето успеваат да ја задржат смислата за хумор. Меѓутоа, иако ведрото расположение е составен дел на македонскиот народ, во последно време се повеќе луѓе велат дека не можат да се смеат кога постојано се обременети со прашања од екзистенцијален карактер и со притисокот на целиот политички амбиент кој е крајно антагонизиран.
Со оглед на моменталната ситуација, сепак влие. Значи не може толку да се опуштиме со тие работи што ги слушаме со тековните.
Не сака да бидат насмеани. Меѓутоа, оваа наша политичка работа ги прави да бидат поозбилни. Доколку би се следило се, луѓето веруваат ќе бидат дупло поразмени како што се сега. Мислам дека карактерот на нашиот народ е многу позитивен. Само треба да го согледаат големите тоа.
А све е ова како шега на некој му личи, како шега, ама на нас не ни личи на шега. Нема простор за смејање. И тоа што имаше се уништи. Од бомби, од слушање, од разговори, од телевизија. Тоа е тоа.
Експертите изјавуваат дека отсутството на смеење знак на урнисани социјални односи. Не може луѓето да се смеат кога се обременети со секојдневната напорна и упорна борба да се преживее со малите лични примања, со големите цени, со притисокот на целиот политички амбиент околу нив и воспоставената чудна ситуација на партиска поделеност на македонското ткиво испред класно-социјалната линија, вели социологот Ѓорги Тоновски.
Луѓето заборавија не само да се смеат, току заборавија и на своите блиски средби, односи, релации и така натаму. Некои велат треба да се размислува во насока како Република Македонија од моменталната состојба која што може да ја дефинираме како унија на луѓе, еклектички збир на луѓе, да ја претвориме во заедница.
Останува отворено прашањето дали е смешно или тажно тоа што реалноста подобро ни анализираат оние што се шегуваат од оние сериозните кои секојдневно ја обликуваат реалноста во која што живееме. Еве што на оваа тема вели популарниот Бубо Каров, кој акцентира дека политичката ситуација од секогаш им била конкуренција на нивните хумористични емисии.
Луѓето не престанале да се смеат, меѓутоа цела оваа ситуација ги бунува. Ние уште кога бевме активни со К15, кажувавме дека имаме голем проблем, бидејќи политичката реалност, да речем, ни стана многу голема конкуренција. Така да, ќе потреба уште известен период, меѓутоа добро е, сега ќе се изостри малку вкусот, за што е тоа вистински квалитетен хумор, а што е морбиден, како овој што сега го имаме можност да го слушам, гледаме секој ден.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
14 дела, инсталации и рентген слики се представени на изложбата In Out Illumination на македонскиот уметник Благојче Наумовски Бане, што од 27 март до 10 април се одржува во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Авторот со оваа поставка, како што забележува професор доктор Јана Манева Чупоска, инсистира на трансцендентно пречекорување на границите на свеста и доживување на искуства во една метафизичка атмосфера. Љупчо Јолевски.
По нецели 4 месеци од првичното представување во галеријата Остен во Скопје, изложбата In Out на Благојче Наумовски Бане се најде и пред прилепската ликовна јавност. Во Центарот за култура Марко Цепенков од 27 март до 10 април представени се 14 дела, инсталации и рентген слики. Доктор Јана Маневска Чупова пишува дека со нив авторот инсистира на трансцендентно пречекорување на границите на свеста и доживување на искуства во една метафизичка атмосфера. Уметникот Наумовски појаснува дека во проектот всушност се работи за проток на две енергии, што тој ги нашол како доста интересни во неговото истражување во периодот од 2009 до 2014 година, кога решил да ја поврзува науката со уметноста.
Решив да прикажам едно уметничко гледање проток на две енергии, протомордијална и трансцендентална енергија, каде што протомордијалната енергија е она што го носиме внатре во себе, а трансценденталната е она што го восприемаме од надвор. Тоа го прикажувам преку еден графикон, една шема на енергија, цртана врз тело, позитив, преку фотографија или сликање на платно на човечко тело, сегменти од човечко тело, и негатив преку рентген снимките, кои што и буквално го означуваат она што е негатив на човечко тело, тоа е неговата внатрешност.
Сликарот дополнува дека прикажал едно гледање на енергијата од источните мистици, кои сето тоа го имаат кажано уште пред 2000 години, врз база на нивни книги, филозофии и размисли, а сето тоа модерната физика го има проучено и прикажано преку аксиоми и теореми кои се наоѓаат на делот ренгените кои што ја пратат формата. Говорејќи за собствената потрага, Бане истакнува дека ова за него бил доста интересен проект кој што во изминатава половина декада еволуирал од чисто интервенирање во ренген снимките до користење на комбинирани техники, масло, акрил на платно и цртежи во ренген снимки. Сепак потенцира дека него го заокружил и дека почнува нешто ново.
Се уште останувам на полето наука и уметност, но сега земам нови медиуми, нови теми. Моментално работам на еден проект за златните маски од Требеништа, што се пронајдени едно прикажување на нивен на света геометрија, повторно так геометризација која што е клучна во моето порешто сега овие години. Тие дела ќе бидат изложени во сабота, на модната недела, заедно со колегите професорите од Факултетот за арт и дизайн при Европскиот универзитет, кај што имаме заедничка тема артерија.
За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.